ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
E quem matar um crente intencionalmente, o seu castigo será o inferno eternamente. E a ira de Allah estará sobre ele, e amaldiçoá-lo-á, e preparei eu, Allah, para ele um castigo incomensurável.